God aften og velkommen til Den Historiske Brevkasse, podcasten, hvor historiske personer skriver ind fra nær og fjern for at få råd til deres dilemmaer fra et ekspertpanel. Mit navn er Rasmus, jeg er historiker, og jeg vil være jeres vært. Og hvis jeg selv kunne bestemme, så ville jeg have været slave i det gamle Rom. Altså ikke sådan byggeslave eller galejslave, men en husslave, der skulle lære børnene at læse og skrive. Hvad med dig, Michaela?
Ja, jeg hedder Michaela Rosenkilde. Jeg er forfatter og podcaster på podcasten De Mystiske Dyr. Og jeg tror, at hvis jeg skulle egentlig have været opdagelsesrejsende eller måske dragejæger.
Ikke nogen bestemt periode?
Det må have været middelalderen, der hvor dragerne var til.
Hvad med dig, Jakob?
Jeg har det sådan, at når jeg alligevel er i fantasien i verden, og jeg kan forestille mig, så er der ikke nogen grund til at forestille sig for lidt. Så jeg vil selvfølgelig sætte mig på kejserpost. Det vil også passe med mit navn Octavius. I øvrigt hedder Jakob Octavius Jarlskov og laver podcasthistorier med rollespil på Left Podcast.
Og Flemming?
Jeg tænkte jo lidt over, at jeg kunne være en eller anden, som er sådan opdagelsesrejsende eller krigshelt eller så videre. Men jeg tror, at egentlig er jeg ikke så meget til det der. Jeg tror, jeg ville være sådan en eller anden, der havde et bogtrykkeri sådan i starten af bogtrykkekunstens ære, sådan at trykke underlige og sjove bøger og sådan noget.
Ej, hvor sjovt. Fordi sidste gang vi talte sammen, så sagde du, at du gerne ville se jobcentret fra den anden side. Eller det var måske mere en fantasi, end det var et ønske. Anyways, i øvrigt havde romerne ikke galejslaver. Det var vist kun Nordafrika i renæssancen. Anyways, vi har nogle dilemmaer, som folk har skrevet ind, og vi skulle nøde lade dem vente. Så her kommer dilemma nummer 1. Kære brevkasse, der er en kæmpemæssig persisk hær på kollisionskurs med vores tempel. Vi har bedt alle de øvrige stater om hjælp, og de har alle sammen lovet at støtte. Den lader dog vente på sig. Indtil videre har vi modtaget 12 pile fra Kreta, 1 hjelm fra Epiros, 3 skjolde fra Theben og fra Makedonien, 4 alen mere endnu til en strikket trøje. Hvad skulle vi dog gøre uden vores trofaste broderfolk? Problemet er, at Korinth efterhånden smider alle spyd, skjolde og rustninger i Hellas. De er bange for at tage parti mod perseriet af hensyn til dadelimporten. De fleste staters hoplitter bærer udstyr fra Korinth, og alle har været uforsigtige nok til at skrive under på, at de ikke må give det videre, uden at spørge Korinth om lov. Og alle har været uforsigtige nok til at skrive under på, at de ikke må give det videre, uden at spørge Korinth om lov. Sparta tror dog med at sende hele 300 mand, uanset hvad Korinth siger. Ja, det skal nok stoppe 100.000 persere. Så, hvad skal vi gøre? Jo mere vi puster til Korinth, jo sværere bliver det at få et svar. Hilsen, P.
Jeg synes, det lyder som et sådan ret klassisk problem. Altså sådan en invasionstroet stat, der har stolet lidt for meget på sin allierede. Jeg ved ikke, hvor vi har hørt det før. Det lyder som om, de har fortravlt med dadelhandel og strikning. Men deres største problem, det er jo selvfølgelig Korinth. Fordi de sidder jo åbenbart på hele våbenindustrien og tøver lidt med at hjælpe på grund af den der dadelimport i Persien. Som om det var vigtigere end jeres eksistens.
Hallo, altså ja. Det var til juletid, ikke?
Jo, så, det er det. Men jeg tænker bare på, kunne man, hvis man nu kunne lokke dem på til en bedre handelsaftale, jeg tænker straks, hvis man nu havde nogle lidt bedre dadler, eller kunne sælge dem som lidt bedre, eller måske billigere, hvis man havde noget at handle med.
Hvad tænker I, mine herrer? Det er nu, I skal gribe bolden.
Vend den om og se tingene i øjnene. Erkend den tid, de bor i og lever i. Og vælge at dø en heroisk død. Cementere deres plads i historien som martyr. Det vil jeg gøre. Skulle de jo så sælge nogle billetter til deres fald, og sikre sig, at nogen vil skrive nogle fantastiske epos om dem senere hen.
Okay, så du siger, at de skal simpelthen prøve at se muligheder i nederlaget, i stedet
nu,
for problemer?
Det er nu, de har chance.
Hvad siger du, Flemming? Knald eller fald?
Jeg synes, det er sådan en lidt håbløs situation. Altså.
Så,
ja, men jeg tænker, 100.000 perser, ikke? Og hvor foregår det her henne? Det foregår nok ikke i Persien. Jeg tænker, der må virkelig være for en eller anden forretningsmand, må der være virkelig store muligheder der for at lave handel. Altså 100.000 kunder, ikke? Og de er langt hjemmefra, ikke? Altså bare prøve forsørgelse til deres kære derhjemme for 100.000 soldater. Alene det kunne man jo tjene en mindre formue på. For slet ikke at sige om, for slet ikke at tale om forplejning, ikke? Altså, de har vel ikke taget madpakker med hjemmefra, ikke?
Ja, jeg kan godt lide der, hvor du er på vej hen, men de kommer jo sådan set, altså, det er godt at lave nogle forretninger hen ad vejen, men de kommer jo også for at slå dem ihjel. Djævlen ligger i detaljen. Hvad vil du sige, Michaela?
Jamen, jeg tænker bare på, at man skal bare give op på forhånd. Jeg kan godt se, hvad Jakob er ude i med noget episk fortælling til eftertiden. Men jeg tænker, de der våben, de sidder jo på hele våbenindustrien. Og sådan en lastbil, eller lastvogn må det jo hedde, fuld af våben, den kunne jo ligefrem blæse om i vinden eller køre forkert. Og så kunne man jo forestille sig, at der pludselig var en hel masse til stede, som kunne hjælpe dem lidt af med de der våben. Det synes jeg var en mulighed at overveje. Så blev de der våben fordelt lidt mere ligeligt. Og så kunne det være, at de havde en chance.
Nå, så det du siger er, hvis man kendte nogen i Korinth, og de måske kom til at køre lidt galt med den her tohjulede kære, og tilfældigvis så landede der en sæk med guld i nærheden af der, hvor de væltede læset. Er det det, du er ude i?
Ja, eller også var der jo bare mange nok til ligesom at befri dem for de der våben, og så skiftede de hænder, og så kunne det være, der blev lidt mere ude på slagmarken.
Okay, så det vil sige, at ingen behøver at vide noget, blink, blink.
Lige præcis. Gå lidt diskret med dørene, men lad være med at give op med forhånd. Der er så mange muligheder, når kampen går løs.
Hvad siger du til det, Jacob?
Jamen, jeg vil stadig holde fast på den første løsning. Altså, Flemming, han snakkede noget om, at situationen var håbløs, og Michaela siger noget med, at man ikke skal give op med det samme. Men disse to udsagn, de er jo alle sammen, begge to beroet på, hvad målet er. Og hvis målet er at vinde og få det hele, så har de ret. Men med en lille bitte forvandling ved at ændre målet til, lad os lave en storslået nederlag. Bang, så går alting op i en højere enhed. Alting fungerer, og de kan gå i historien i møde og blive husket de næste 3.000 år.
Jakob, kan vi kombinere nogle af de her løsninger sådan, at inden de går deres storslåede nederlag i møde, så tjener de også lidt basører på det on the side?
Som det er sådan, man gør. Man sælger selvfølgelig billetter til sit fald.
Ja. Ja, selvfølgelig. Okay, yes, se nu, ved du hvad. Okay, jeg tror, vi er der nogen af jer, der vil tilføje noget? For ellers så tror jeg, vi har den her.
Så jeg har jo lidt alternativ plan her som bogtrykker, ikke? For jeg tænker på, det der med bogtrykker, det handler jo om information, det handler jo om viden. Hvad med misinformation? Hvad med
misinformation?
Kunne man på en eller anden måde aflede den her kæmpe perser her, måske? Det lader jo til, at de her nede i Sparta, de er jo så vilde efter at kæmpe. Kunne man på en eller anden måde få dem til at, sådan at gå udenom alle de dødsparate dele af landet, og så bare holde en lille krig dernede i Sparta i stedet for, med dem, der er så glade for at slås, ikke? Altså, det stiller man 300 soldater i stedet for med 4 mere endnu, eller hvad det nu er, de andre stiller med.
Altså, det er selvfølgelig en fin nok plan, Flemming, men hvad skal man lokke dem med for at få dem til at
indtage Sparta i stedet altså, for? De er jo fuldstændig langt inde på fremmed territorium, og hvad navigerer de efter? De navigerer efter et kort måske, ikke? Så får man jo skiftet deres kort ud med nogle forkerte kort, som gør, at de farer vildt og ender nede i Sparta. Og så kan de største hernede, altså deres 100.000 mod deres vilde spartanere, de kan lave episke kampe og så videre, uden at de behøver at molestrere hele resten.
Flemming, jeg kunne godt være bange for, at Korinth også har sat sig på kortene, og at de måske vil nægte at udlevere kort til de andre grækere, så de ved, hvor perserne er.
Men jeg trykker bare nogen, altså med mit bogtrykker.
Super.
Jeg er måske lidt anachronistisk, men alligevel.
Ja, okay, godt nok. Okay, så fint nok. Flemming skal også lige have sin part af det. Okay, jeg tror, vi har en plan. Vi mangler faktisk hårdt kort til det her. I sidste uge, der manglede vi virkelig Michaela for at undgå, at det blev en fuldstændig mandschauvinistisk omgang. Den her gang mangler vi virkelig kort til at komme med en helensk løsning. Men vi tror, vi har en plan. Eller vi har i hvert fald en lappeløsning. Så det I gør, kære P, det er selvfølgelig, at først så på mystisk vis forsvinder der nogle våben fra de korintiske depoter, og der dukker på mystisk vis noget guld op i dem i stedet for blink, blink. Det kan trække lidt tiden. så sørger jeg selvfølgelig for at lave så mange penge on the side, som overhovedet muligt. I skal sælge nogle billetter til jeres uundgåelige nederlag. Vi kender en god bogtrykker. Bare spørg os om det, så sender vi det rigtige sted hen. Og så taber I simpelthen med så meget stil og klasse, I overhovedet kan komme til. Og så vil der blive skrevet sange om jer for evigt. Det kan godt være, at det kommer til at gøre lidt naller på jer, men I bliver altså også nødt til at tænke lidt på jeres efterkommere. Og så, når de penge Flemming han har tjent dengang, de trækker renter frem til nu, så booker vi en tur til Grækenland for hele den historiske brevkasse. Er det en plan?
Det er en plan.
Altså, det kan godt være en god plan. Det kan godt være, at den sidste del af det burde jeg måske skære ud, så virkelig minde mig om at huske at skære det ud. Det er ikke alle, der behøver at vide alting hele tiden. Vel, Korint. Blink, blink. Nå, så fik vi den ged barberet, som jeg er ret sikker på, det vil sige Makedonien. Vi har et dilemma nummer 2. Er I klar? Kære brevkasse, mig og konen har drømt om at rejse hele livet, og nu hvor børnene har lært selv at skætte høre, solgte vi hytten og købt en pakkerejse sydpå. Røv, drik og vær glad, lød mottoet. Det skulle vise sig, at kun det første ord i mottoet var sandt. Vi troede egentlig, vi skulle så hurtigt som muligt til Rom, men nej, nej. Vi skulle absolut gå tværmarker hen over Gallien og tilbage igen, fordi vi lige skulle samle nogle kelter op på vejen. Da vi så skulle krydse alperne, så var der ingen slæder, og vi måtte kælke på skjoldene i stedet. Det lyder måske sjovt, men jeg er helt fisebrændt af at sidde på skjoldet. Nå, vi vidste jo godt, at vi skulle slås for at komme til drikkevarerne, men der var ingen træde til at bære plyndringsgodset op i vognene, så det måtte min kone selv gøre. Og hendes ryg er altså dårlig af markarbejde. Fik vi så noget sol? Åh ja, velbekomme. Jeg er rød som en krebs. En dag stod vi på en slette med solen i øjnene, med sammen i en tætpakket skjoldmur, da vi blev omringet fra alle sider og taget til fange. Nu er vi så fanget hernede sydpå. Min kone gør rent i en villa, uden løn, og i morgen skal jeg i cirkus, og det er ikke på tilskuerrækkerne. Har vi nogen mulighed for at få erstatning, når byrådet er gået nedenom og hjem? Ingen underskrift. Det jeg tror ikke, han kan skrive.
Må jeg sige, det kryds eller sådan noget?
Jeg ved ikke, der er en et eksempel på en eller anden, der... Altså,
der er en klat her, der kunne være et kryds. Nej, undskyld,
han glemmer at vende situationen om, ikke? Altså... Jeg vil lige sige omkring til hans kone der synes jeg lidt, det er vigtigt at vide. Altså, nu ved jeg godt, det ikke kommer fra lokalområdet, men romerske villaejere er notorisk dårlige til at udbetale løn. Altså, det er jo derfor, at man skal kende tricket med altid at lige tage lidt ekstra vin med hjem, når man er inde og arbejder i deres lager. Fordi man får jo ikke løn, sådan er det. Det skal hun bare vide, det ved alle. Han skal selvfølgelig fokusere på sin nye karriere i underholdningsbranchen. Altså, det er ikke bare en underholdningsbranche, det er faktisk en vej, hvor man kan vinde sig sin egen frihed i sidste ende, hvis han overlever. Så altså, helt skidt er det ikke. Man skal ikke bare vente lige om og kigge på det fra en lidt anden vinkel af. Der er muligheder i det her.
Altså, det må jeg godt nok sige, Jacob. Altså, jeg er så enig med dig. Det der med romerske villaer, det er ikke pengene. Altså, man er jo slave. Det er frynsegoderne.
Det, ikke? Lige præcis, det er frynsegoderne.
Det er frynsegoderne. Ja. Hvad siger I andre til det? Har vi en plan?
Jeg synes, han lyder som om, han er røget i sådan en klassisk faldgruppe, en slags sådan noget krigsbaseret pakkerejse, han har været på. Det er jo sådan noget der, hvor rejseplanen aldrig er helt på plads, og der er jo heller ikke noget komfort, og stort set ikke eksisterer det kundeserviceniveau. Jeg synes, man har hørt om det før. Jeg tænker på, det var også noget med, at det var gået konkurs, ikke? Jeg ved om sådan et Hannibal rejsbyrå overhovedet er medlem af Rejsegarantifonden. Det skal han jo nok lige undersøge, hvis han tænker for at få noget tilbage.
Så det, du siger, han skal læse det med småt?
Ja, det tror jeg.
Men han kan ikke læse?
Han kan ikke læse. Nej, det er
ærgerligt. Han har skrevet sådan en klat i stedet for sit navn, så han kan nok ikke skrive.
Nej, det kan der være noget om. Men jeg tænker bare på, fordi hvis ikke man har alt sådan noget på skrift, så bliver det meget svært at klage. Der kunne godt være et problem her.
Er der ikke noget om, at mundtlige aftaler også er bindende?
Det kan godt være. Men jeg tænker bare på det der med tvangsarbejde i den romerske villa. Hvis nu så noget står beskrevet som kulturel oplevelse i den brochure, jeg har kigget på, inden han købte rejsen, så er det jo en del af pakken, og så er det måske lidt svært at klage over. Og det gælder måske også for den der cirkusoplevelse, som har en eller anden grund også brokker sig over. Ikke? Jeg synes ellers, det lyder spændende at komme tæt på dyrene på den måde. Så der ved jeg ikke helt, hvad han klager over. Men ellers så synes jeg virkelig, selvom man ikke kan læse, at man skal have altid på skrift, for ellers bliver det svært at klage.
Selvfølgelig. Det store spørgsmål er bare, om det vil være nogen trøst, nu hvor de sidder i i Sachsen, eller de sidder ikke i Sachsen, de sidder i Rom. I ved, hvad jeg mener.
Ja, ja, og nu skal han på i cirkus. Det er da meget spændende. Og som du siger,
så har han da... Og hvis så han har lært han en anden gang, der skal han lige tjekke, om rejseforsikringen de dækker udforudset romerske modangreb eller skjoldrelateret forbrænding, eller hvad det kunne være.
Ja, hvad tænker gang, du, Flemming? Er du enig, at han er han for negativ her, eller...
Jamen, han vejede sig lidt, da han ikke fik undersøgt tingene, ikke? Og hvis man ikke kan læse, og så han skriver under på noget, så må han kontakte en advokat først, ikke? Altså, det nytter ikke noget, bare så kom bag.
Dem har de i hvert fald i Rom, ikke? Pro bono. Det er i hvert fald, så er han kommet til det rigtige sted. Ja, undskyld.
Så
videre,
så det er jo det løber jo kørt, ikke? Altså og så må man se, hvad fik han for pengene, ikke? Altså han fik en længere rejse end han egentlig havde betalt for, ikke? Og han fik mere spænding på rejsen, oplevelser, som han oplevede for livet, og det synes jeg mere han skal tænke på det for sådan en positiv måde, ikke?
Hans kone fik også noget at lave op i det hus der. Hun har også været vildt underholdt i hele ferien. Jeg synes ikke, der er så... Det er bare måske er det bare den klassiske klaverjant, eller hvad hedder det? Hvad hedder sådan en? Kvæverland?
Kvæverland. Ja. Jeg tror ikke helt, det er det samme.
Det skal man ikke sige.
Nej, det er
okay. Nogle gange kan det være det samme.
Så glem det der med at få erstatning. Det er jo håbløst, hvis det er firmaet går for lidt, og jeg ved ikke hvad. Find på din næste rejse, ikke? Altså måske, jeg ved ikke med det der cirkus der, altså det er vel nemt at lave en dør ud af cirkus, altså hvad ved jeg med cirkus, så, og så måske at tage konen med, og så finde på en, lave dit egen rejse, ikke? I stedet for at koble dig på et eller andet huskers tur til Rom, ikke?
Du er enig med Michael i, at løbet er kørt, eller altså Kimbra-toget, det er simpelthen kørt fra perronen. Og du er også enig med Jakob i, at han skal se mulighederne i det her. Er der nogen af jer, der har mere tilføje?
Kommer ikke noget ud af broks og sådan?
Ja, der kommer ikke noget ud af brokser. Okay, det vil vi gerne sige til dig, kære anonyme. Historien har ikke vist sig særligt tilgivende over for folkefærd, der bare sidder og brokker sig. Det kommer der ikke noget ud af. Folk, der sidder og brokker sig i århundrede efter århundrede, de ender med at blive straffet med noget, vi andre kalder for socialdemokrati. Det er ikke noget, man har lyst til at komme ud i. Så i stedet for, prøv at tænke på det på den her måde. I har fået nogle oplevelser, I aldrig selv havde drømt om at bestille. Din kone har fået fast beskæftigelse, og du er på vej ind i en karriere, du aldrig nogensinde havde drømt om. Og når en eller anden dag kommer hjem derfra, så fortæller jeg omkring det her. Så tager jeg på en foredragsturné eller et eller andet den retning, og så sælger jeg den her oplevelse. Det er noget, der godt kunne tåle gentagelse. Vi kan godt se, altså, jeg ved ikke, hvad skal vi kalde det? Folkevandringstiden eller sådan noget. Det tåler gentagelsen, ikke? Men for at være helt ærlig, så har jeg også lidt lyst til at brokke mig på hans vejen. Jeg tror, det stikker dybere end som så.
Jamen, han er tydeligvis blevet snydt, men han skulle have været lidt ovenpå der, ikke?
Ja. Man kan godt sidde og være nede et lille stykke tid og blevet snydt, og så kommer man ovenpå igen.
Ellers
så bliver man bare dernede. Okay, folkens. Dilemma nummer 3. Kære brevkasse, I har sikkert hørt det før, men jeg kan ikke give slip på min eks. Vi mødtes hos nogle venner og var kærester i over et år. Jeg syntes, han var flot, sjov og tænksom. Det viser dig hurtigt, at han havde en masse problemer. Blandt andet lider han af angst. Det var dog ikke et turn-off for mig. Efter et år havde vi dog stadig ikke haft sex, for han var ikke parat til det. Alligevel blev jeg ved med at være tiltrukket af ham og tænkte hele tiden, at nu kommer det. Så slog han lige pludselig op med mig, fordi han havde brug for tid til at skrive. Jeg troede, han ville være forfatter, men egentlig blogger han bare om, hvor forfærdelig folkekirken er blevet. Jeg bad alle vores fælles venner om hjælp, og nu lyder jeg nok som en drama queen. Troede med at begå selvmord, hvis ikke han snart cuttede the crap. Men han sagde bare, at han gav slip på mig, fordi han elskede mig. Nu er der gået nogle år. Han har stadig ikke fået styr på sit liv, og han nægter at gå til en præst. Jeg har fundet en ny fyr, der er ret ok, men jeg tænker hele tiden på at finde sammen med min eks igen. Hvis ikke det var ægte kærlighed, hvorfor kan jeg så ikke give slip? Hilsen, Regine.
Ja, sikkert en historie. Det er jo noget, kvinder har hørt om og kender til det her. Og kære Regine, du er jo desværre ikke den første, der er fanget i sådan en filosofisk breakup. Så noget, der starter smukt som en herlig romance, og pludselig forlader han dig med de særste undskyldninger. Det er jo set før. Men jeg sidder og tænker på, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre herrene her om bordets holdning til det her. Så har jeg nogle råd til Regine bagefter. Men lad os lige høre, hvad herrene her om bordet tænker omkring sådan et kvindeproblem, som det jo måske er.
Altså, jeg kunne godt frygte det også, der har været den part i forholdet.
Altså, spørgsmålet er, hvem der har problemet. Regina her, hun lader til at være kommet videre, hvor ham, hendes eks der, han lader til sådan at måske at stadig at rode lidt rundt i det. Ikke? Jeg tænker måske, altså sådan som inden for bogtryk og branchen, ikke? Altså, så er det er jo tit, du har sådan nogle lidt sære eksistenser, og så kan de måske ikke rigtig få deres liv til at fungere, men de kan måske få skrevet nogle interessante bøger og sådan noget, ikke? Så det tror jeg, at måske hvis hun ser det som, at hans store kærlighed, det er til sådan at sidde derhjemme og filosofere, nå, men hvad, enten skal jeg gøre sådan her, eller skal jeg gøre sådan her, ikke? Og det tror jeg, at det er godt, at hun prøver at filtre sig ud af det der, ikke? Fordi de kan jo stadig være gode venner og sådan noget, ikke? Det tror jeg.
Goddammit, Flemming, det er bare fordi, du vil have ham til, det er bare fordi, du vil tjene penge på at trykke hans bøger, hvis han får skrevet nogen.
Nej, hvordan kunne du tro det?
Hvad tænker du, Jakob? Du er jo selv filosof.
Jeg tænker, at hun jo egentlig spørger ind til, hvad hun skal gøre. Ved hun stadig med ham tilbage, så vidt jeg kan forstå spørgsmålet.
Ja.
Det skal hun selvfølgelig bare starte med at slå ud af hovedet. Men hun skal også lige vente den om. Altså, Søren har faktisk frelst hende for mange ting. Det er jo ikke for sjovt, han siger de der ting. Manden er introvert. Han kan ikke være sammen med mange mennesker hele sit liv. Han lader op ved at være alene. Han står op hver morgen og spørger, hvem er jeg? Altså, hvad er det, du egentlig savner? Så det, hun er forelsket i, er det her luftkastel af den her idé. Og den vil hun gerne opretholde. Så i stedet for at gå ind og forstå, at han faktisk har gået fra hende, fordi han vidste, at det kunne han ikke leve op til. Og det kan man da sige mange ting om, men det er da en ærlig sag at se det i øjnene. Og så sige, det kan jeg ikke gøre. Ægteskabets institutionelle natur kvæler individets frie valg, som han nok vil sige.
Så det, du siger, Jakob, det er, at hun måske aldrig rigtig har været forelsket i ham så meget som ideen om ham som en ideel kæreste.
Ja, det siger jeg klart, fordi det er jo forelskelsens natur, at du er forelsket i luftkastellet, tanken om den, du gerne vil have. Så det siger lidt sig selv.
Jeg synes, Regine skal lytte både til Flemming og Jakob her, fordi Flemming har jo ret i, at Regine, du er jo kommet videre modsat Søren. Og Jakob, han siger nogle kloge ord om, hvad det er, også som man jo ser, og som Regine, som ser i sin forelskelse, hvor man måske ikke altid ser så klart. Og hvis vi lige, Regine, kigger på ham, din eks, så siger du, at han har angst. Og det vil sige, så kan han jo ikke forpligte sig til noget som helst. Og så siger du, at han slår op, fordi han elsker dig. Du kan godt høre, hvordan det lyder, ikke? Vips, vips. Og så siger du, at han bruger sin tid på fjolleri, og han alligevel overhovedet ikke kan håndtere i praksis. Så han kommer jo ikke til at ændre sig. Og hvis du fanger ham ind igen, hvilket du åbenbart pynser lidt på, så ender du garanteret som en støvet fodnote i hans næste blogindlæg. Måske underkøbe noget om, hvor forfærdeligt det moderne ægteskab er. Er det det, du vil? Og du har allerede en anden. Hold du fast i ham. Fordi den anden, ham, Søren, vil du nok altid huske. Men det bliver jo ikke ham, der kommer til at give dig et stabilt og lykkeligt liv. Fordi sådan nogle filosofer, de er jo slet ikke egnet som ægteskabsmateriale.
Meget, meget kloge ord.
Jeg er godt nok glad for at droppe ud af filosofistudiet. nej, undskyld, hvis jeg punkterede det med en vits, Michaela.
Det kunne være interessant at høre, hvis nu ham, Søren, eller hvad han nu hedder, hvis det var ham, der han også skriver læserbrev senere, så man ligesom hører
her. Så vi fik hans version af sagen. Det var da en god idé.
Det kunne godt være, det også var en anden side af sagen. Men nu er det jo Regine, der har skrevet ind, og hende, du ved, op i den forstand, hendes parti, vi bliver nødt til at tage.
Yeah.
Rådet må være at prikke hul på det luftkastel.
Yeah.
Ja.
Få nu fat i den mand, du har. Ret okay er bedre, end slet ikke at fungere.
Jamen, altså det sagde jeg også til min nuværende kone, dengang vi fandt sammen. Altså, prøv at høre, det kan godt være, at du kunne have fundet en, der var bedre, men du kunne virkelig også have fundet en, der var værre. Og det tror jeg er grunden til, at vi er sammen i dag. Men i ramme alvor, jeg har nok svært ved at formulere det, eller runde af bedre end Michael gjorde, men for nu at opsummere det hele alligevel. Som Jakob siger, så har du nok mere at være forelsket end idé. Hvem har ikke det? Men nu har du faktisk en rigtig fyr af kød og blod, du har fået fat i. På mange måder, som Flemming antyder, kan det også være bedre for ham. Hvis han giver slip på dig, fordi han siger, han elsker dig, så hvis du virkelig elsker ham, så giver du også slip på ham. Ellers, what Michael has said. Okay, helt klart, what Michael has said. Nå, så nåede vi igennem vores tre dilemmaer. Vi ses igen om 14 dage, hvor vi så har en historiker fra Rigsarkivet med. Mere vil jeg ikke afsløre lige nu. I mellemtiden så er der faktisk andre gode podcast at lytte til. For eksempel, Jakob, hvad går du og barsler med lige nu?
DLF podcast, og lige nu der kommer historien om Bob, der foregår i en by, der engang var en gammel boreplatform.
Okay, yes. Jeg vil være bange for at bo der, men samtidig lyder det, det kunne godt blive eksplosivt.
Det er et farligt sted at bo, yes. Det er derfor, vi kan lave historier derfra.
Og Michaela, hvad med dig? Hvor kan man finde dig?
Jamen, mig kan man typisk finde på podcasten De Mystiske Dyr og på Facebook-siden af samme navn, som dagligt opdaterer med nyt og gammelt inden for det her emne. Jeg brygger i øjeblikket på en ny serie, ny sæson i serien, og i øjeblikket sidder jeg og taler om muligheden for at bevise nogle af alle de her mystiske væsener, som folk insisterer på at se. Hvad er pro et kontra for muligheden for rent faktisk at få trukket dem ud i lyset, ligesom vi tidligere har gjort med kæmpeblækstruten, den afrikanske skovgiraf, okapien og nogle af alle de andre dyr, som mirakuløst er dukket op, selvom vi andre troede, at de var uddøde for længst.
Hvis det er fakta, så benægter jeg fakta. Nej, okay. Jeg er stadig lidt svært ved at tro på, at okapien eksisterer.
Det er simpelthen så.
Det er simpelthen for mærkeligt. Hvad med dig, Flemming? Har du noget nyt for Fantastikonfronten? Har du nogle navne på?
Altså, det er jo stadig der, den sidste maj og den 1. juni, Blågårdsplads. Vi holder Fantastikon, og der kommer mange interessante folk og snakker om alt
muligt. Har du nogle navne på dem den her gang?
Ja, Aliette Bodar, vores hovednavn, og så Jasper Forte med to F'er. Spørg mig ikke, hvorfor.
Og har vi lyst til at vide det?
Alle, der har noget interessant at sige inden for fantastikken. Måske ikke alle, men mange. Det plejer at være nogle rigtig sjove dage. Af en eller anden grund, så har vi de sidste mange år har det været rigtig, rigtig godt vejr lige den weekend der. Hvilket ikke nødvendigvis er så godt, når man skal sidde indenfor og høre nogen snakke. Men det er nu meget dejligt, når man lige kan gå ud i pauserne og det gode
vejr, yes. Og så læser jeg lige løsningerne på gåden op. Det første dilemma var selvfølgelig Perikles, Athens leder, under perserkrigene, som i det her tilfælde måske har en lille smule lighed med en vis Zelensky. Dilemma nummer to er selvfølgelig en satire over Kimbertoget, der angiveligt startede op i Himmerland og endte tragisk hele vejen nede i Romerriget. Hvad det tredje dilemma angår, så kommer vi måske til at afsløre det ved at sige ordet Søren et par gange, men det er selvfølgelig tale om Regine Olsen, da en overgang var forlovet med Søren Kierkegaard. Ha' det godt.